Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-avgust seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Janubiy Koreyada prokuraturadan qochib ketgan o'zbekistonlik qidirilmoqda. Suriyada Rossiyaning jangovar vertolyoti urib tushirildi. Ukrain siyosatchilari Qrim haqidagi mulohazalari uchun Donald Trampni tanqid qilmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Janubiy Koreya politsiyasi o'z yurtdoshlariga hujum bo'yicha so'roq qilinayotgan kuni prokuratura binosidan qochib ketishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlikni qidiryapti. Yonhap axborot agentligining xabar qilishicha 30 yoshli yigit mart va iyun oylarida boshqa o'zbekistonliklarga hujum qilganlikda gumonlanib ushlangandi. Iyul oyida qo'lga olingan gumonlanuvchi so'roq kuni Kyonsan Pokto viloyatining Kimchxon shahri prokuraturasi binosidan qochib yashirinishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Hozirda mahalliy politsiyachilar qochoq o'zbekistonlikni qidirish bilan mashg'ul. Suriyaning Idlib viloyatida 1 avgust kuni Rossiyaning Mi-8 vertolyoti urib tushirildi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, xalqqa insonparvarlik yordami yetkazib berib, Xmeymim havo bazasiga qaytayotgan vertolyot ichida 3 ekipaj a'zosi va 2 zobit bo'lgan. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi tezkor boshqarmasi boshlig'i Sergey Rutskoy dushanba oqshomida Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida rus vertolyoti Jabhatan Nusra qurolli guruhi nazorati ostida bo'lgan hududda urib tushirilganini bildirdi. Keyinroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov rus jurnalistlariga 1800 ichida bo'lgan rossiyaliklarning hammasi qahramonona halok bo'lgani haqida bildirib, ularning oila a'zolariga ta'ziya izhor qildi. Idlibdagi voqea uchun mas'uliyatni hali hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Ukrainalik siyosatchilar AQSh prezidenti lavozimiga Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trampni Qrim yarim oroli haqidagi kuni kecha bergan izohi uchun tanqid qilmoqdalar. 31 iyul kuni bergan intervyusida Tramp prezident etib saylanib qolgudek bo'lsa, 2014 yil martida Rossiya tomonidan anneksiya qilingan hududni tan olish imkoniyatini ko'rib chiqishi mumkinligi haqida bayonot bergandi. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Novakov Facebook'dagi o'z sahifasida Trampning bu so'zlarini isnod keltiradigan bayonot deb atadi. U yana Putin diktaturasini qo'llaydigan marginal AQSh va dunyoda demokratik erkinliklar kafolati bo'la olmaydi deya qo'shimcha qildi. Ukraina sobiq bosh vaziri Arsen Yatsenyuk Tramp izohini erkin dunyo qadriyatlari uchun xavf deya baholadi. Buni johillik ham deb atab bo'lmaydi. Bu axloqiy va madaniy prinsiplarning buzilishidir, dedi Yatsenyuk. Turkiya janubi-sharqida sodir bo'lgan portlash natijasida huquq-tartibot idoralarining 5 nafar xodimi halok bo'ldi. Asosan kurdlar istiqomat qiluvchi Bingöl viloyati gubernatorining ma'lum qilishicha, portlash chog'ida yana 4 kishi jabrlangan. Portlash sodir bo'lgan paytda qurbonlarning hammasi mashinada ketayotgan bo'lgan. Bingöl gubernatori hujum uchun mas'uliyatni Kurdiston ishchi partiyasi a'zolariga yukladi. Kurdiston mustaqilligini da'vo qiluvchi bu guruh Turkiya va G'arb o'lkalarida terrorchi tashkilot o'laroq ko'riladi. Partiya yashirin faoliyat boshlagan 1984 yildan beri bu yerda 40 mingdan ziyod odam o'lgan. Turk rasmiylari va Kurdiston ishchi partiyasi a'zolari o'rtasidagi to'qnashuvlar Anqara bilan tinchlik muzokaralari barbod bo'lgandan keyin qayta boshlangan. O'tgan hafta Hakkari viloyatidagi to'qnashuvda 8 nafar turk harbiysi va 35 nafar kurd jangarisi o'lgandi. O'zbekiston sportchilari 1 avgust kuni 31 yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish uchun Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahriga jo'nab ketdi. Bu haqda xabar tarqatgan o'zbek nashrlariga ko'ra, sportchilarni Olimpiadagi kuzatish bo'yicha Toshkent aeroportida o'tkazilgan marosimga davlat, jamoat va sport tashkilotlari vakillari, sportchilarning yaqinlari va jurnalistlar qatnashgan. Rio'dagi Olimpiya o'yinlarida sportning 13 turi bo'yicha chiqish qiladigan O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga 70 sportchi kirgan. Ozodlikda tong yangiliklar bilan tanishdik. Zularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 1 avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Ozodlik oshkora qonunbuzarlik holatlarini aniqladi. Istanbulda yashayotgan o'zbeklarning 10dan ortig'ini politsiya ushladi. Politsiya buni favqulodda holat bilan izohlamoqda.
Boshqa millatlar ham ko'p. Aynan o'zbeklar olib ketishgan, olib ketilgan bir og'iz bir savol so'rag'on qilmagan, tergov ham qilmagan.
Prezident rezidensiyasini islovatxonaga aylantirganlikda ayblanayotgan mulozimlar ustidan sud boshlandi. Qirg'iziston prezidenti Atambayev qo'shni davlat liderlari prezidentlikda qolishimni iltimos qildi deb bayonot berdi. Turkiya, Germaniya tomoni prezident Erdo'g'onning Kölndagi namoyish qatnashchilariga video murojaat qilishga ruxsat bermagani uchun norozilik notasi yo'lladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Bu yil mamlakatdagi oliygohlarga 58 mingga yaqin yigit-qizlar o'qishga qabul qilinishi aytilgan. Oliy o'quv yurtlarida bu yil bir o'ringa 11 nafar abituriyent da'vogarlik qildi. Davlat test markazi bergan ma'lumotga ko'ra, 2016-yilda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan abituriyentlarning soni 663 mingdan ortgan. Ozodlik jonli tarzda test sinovlari jarayonini kuzatib bordi va hozir to'plangan ma'lumotlar xabar yangiliklar mazmuni bilan ham Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat Sirojiddin aka.
Rahmat. Bilasizmi, bugun O'zbekistonda mana shu bo'lib o'tgan oliygohlarga kirish imtihonlari, test sinovlari bir ma'noda, demak, ham pozitiv, ham negativ, ya'ni ijobiy va salbiy jihatlarni ko'rsatdi o'zini. Bu yilgi imtihonlar boshqa yillarga qaraganda ancha tashkillashtirilganligini ko'rish mumkin edi. Demak, ba'zi aksar oliygohlarda, demak, o'sha imtihonlar to'g'ridan to'g'ri jonli kameralar vositasida kuzatib turilgan va ota-onalar ham tashqarida turib o'z farzandlarining o'sha imtihon topshirish jarayonlarini tomosha qilish imkoniga ega bo'lganlar. Bundan tashqari, demak, imtihon paytida, demak, oliygohlarga boruvchi yo'llar berkitilgan. Ota-onalarga, misol uchun, yaxshi qulay sharoitlar yaratilgani aytilyapti. Demak, yaxshi ichimliklar sotilgan, demak, o'tirish uchun imkoniyatlar bo'lgan va tartib bir ma'noda ta'minlangan. Bundan tashqari, kirish imtihonlari paytida imtihonlardan oldin barcha o'quvchilarning hujjatlari tekshirilgan holda va boshdan oyoq tintuvda o'tkazilib, politsiya tomonidan milisiya xodimlari tomonidan ichkari kiritilgan. Imtihon paytida, demak, o'sha jamoat xavfsizligini va birda imtihonlardagi qonunni, tartibni saqlash uchun ko'p sondagi militsiya xodimlari o'sha oliygohlarga yuborilgan. Oliygohlarga boradigan yo'llar esa katta yuk mashinalari bilan to'sib qo'yilgan va harakat aksar yirik shaharlarda, misol uchun, qatnov uchun salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa hamki, lekin imtihon paytida, demak, oliygohlarda o'sha o'quvchilarni bemalol imtihon topshirishlari uchun imkoniyatlar yaratilgan. Bu ijobiy jihatlar, albatta. Salbiy jihatlari esa har yili kuzatilgani singari, demak, ba'zilar imtihon paytida shpargalkalardan foydalanish holatlari, qolaversa mobil telefonlardan foydalanish holatlari bo'lganligini aytishyapti. Aytib o'tish kerakki, O'zbekistonda, demak, aksar holat nima paytda, mana shu imtihon paytida soat 8dan soat 1:30 qadar MMS, SMS, VIP va PRS xizmatlari, o'sha aloqa vositalari, yozish vositalari, demak, vaqtinchalik to'xtatilgan. Ammo bizni qo'limizga o'ziga xos video tasvirlar tushdiki, unda O'zbekistondagi oliygohlardan birida, aniqrog'i Samarqand shahridagi oliygohlardan birida imtihon paytida, demak, o'quvchilarning bemalol telefon vositasida va shpargalkalar vositasida imtihon paytida foydalanganligini ko'rish mumkin mana shu videoda. Bu videoni bizni YouTube, Facebook, Odnoklassniki va demak, Ozodlikning asosiy veb sahifasida ko'rish mumkin, ozodlik.com.
Tushunarli. Men hozir sizni so'zlaringizdan tushunibki, demak, xavfsizlik qoidalari, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan tartibda o'tgan, bu o'tgan yildan ko'ra kuchliroq bo'ldi endi bu yil.
Shunday deyishyapti. Sababi o'sha tartib birmuncha yaxshi qo'yilgan deyishadi, lekin boshqa tarafdan o'sha imtihonlarga qanday qilib telefonlar kiritilganligi yoki shpargalkalarni bemalol foydalanganligini ko'rib ta'jib etish mumkin. Keyin ba'zida biz mana shu kun davomida ba'zi o'sha imtihonga kirgan talabalar bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik. Bizda o'sha mobil muxbirlarimiz ham bizga bevosita xabarlar berib turishdi. Ba'zilarining aytishicha, demak, o'sha imtihon kirayotgan paytda tekshirish kuchli bo'lgan, boshdan oyoq tekshirishgan. Lekin ba'zilar, demak, o'sha mobil telefonlarni kirsalaring, kiritaveringlar deyishgan, o'qituvchilar ularga qo'lga tushib qolsalaring chiqarib yuboramiz degan gapni aytishgan. aftidan yana o'sha har yili bo'lgan singari imtihon paytida shpargalkadan foydalanish, keyin mobil telefonlardan foydalanish holatlari kuzatilgan. Qolaversa, O'zbekistondagi oliygohlardan birida o'qituvchilar agar $300 bersang, shu yerda imtihoningni o'sha test sinovlarini yechib beramiz degan taklidlarni ham qilgan ekan. Bu endi albatta tasdig'i yo'q, lekin bizga kelgan xabarlar bir ma'noda o'sha mobil muxbirlarimizdan bo'lganligi uchun biz bir ma'noda ishonamiz bu xabarlarga.
O'tgan yillar kirish imtihonlari paytida rektorskiy gruppa degan atama bo'lardi, pora bilan kiruvchilar yoki bunker degan nimalar bo'lar, terminlar bo'lardi, paravoz degan o'sha ma'lum bir pul evaziga, pora evaziga studentlarni, abituriyentlarni qabul qilinish uchun yoki universitet, institut o'qituvchilari yoki o'sha avval o'qishga kirib imtihonni yaxshi yecha oladigan talabalar abituriyent bo'lib kirishi, shunaqa holatlar kuzatildimi?
Demak, ota-onalardan ba'zilarini aytishicha, bu ham bizni mobil muxbirlarimiz orqali yetib keldi. Men o'zim ham mana shu kun davomida ba'zi ota-onalarni, ba'zilarini suhbatlashga muvaffaq bo'ldim. Ular tartib yaxshi bo'lgan bo'lsa hamki, o'sha o'zini odamlari bor odamlar, ya'ni abituriyentlar baribir ham o'z ishini qildi. O'sha bunkerga o'xshash yangicha bir uslublar paydo bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytishdi. Ya'ni aftidan buni oldini olish imkoni bo'lmagan. Qaysi bir ma'noda o'sha mana Toshkent tibbiyot institutida 3-chi kurs talabasini yig'lab o'tirganini ko'rishgan, go'yo qo'lga tushib qolgan. Lekin agar yuqori bu past miqyosdagi, lekin tashkillashtirilgan o'sha guruh holida ishlayotgan o'sha bunkerlar qurgan, aytaylikki, o'zini bir tarmog'iga ega bo'lgan o'qituvchilar yoki guruhlar o'z faoliyatlarini davom ettirishgan degan taxminlar yo'q emas. Albatta, bunga ishonish kerak deb o'ylayman bir ma'noda.
Tushunarli. Rahmat Sirojjon aka. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga bugun bo'lib o'tgan kirish imtihonlari jarayonida yig'ilgan ma'lumotlar, xabarlar, foto, video xabarlarning xulosasi bilan Sirojjon Islom tanishtirdi. Veb-saytimizga kirsangiz ozodlik.org ana shu jonli blogimiz bilan tanishishingiz mumkin. U yerda to'plangan barcha ma'lumotlar va hozirgina aytib o'tilgan video bilan ham tanishishingiz mumkin. Demak, qisqa bir e'londan so'ng dasturimizni Istanbuldagi o'zbeklarning ushlanganiga oid bir xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Istanbulning Başakşehir tumani Qaya Şehir dahasida istiqomat qiluvchi 28 yashar Toshkentlik yigitning ozodlikka xabar qilishicha, Qaya Şehirda yashab turgan o'zbekistonlik oilalardan 10 dan ortig'ini o'tgan haftada politsiya ushlab olib ketgan. Qaya Şehirdagi O'rta Osiyo ta'lim va madaniyat markazi vakili o'zbekistonliklar politsiyaga olib ketilganini tasdiqlar ekan, muammo deyarli hal bo'lgani, hatto Turkiyada nolegal yashayotganlar ham hech bir jazosiz qo'yib yuborilganini bildirdi. Istanbulda yashayotgan o'zbek jurnalisti voqeani 16 iyulda muvaffaqiyatsiz tugagan harbiy to'ntarishga urinishdan so'ng mamlakatda 3 oy muddatga joriy etilgan favqulodda holat bilan izohladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ismi aytilmasligini so'ragan 28 yashar toshkentlik yigit avvaliga vahimani katta qildi.
Qoya shahar degan daha bor Istanbulda, shu Qoya shahardagi hamma oilalarni yig'ishtirib olib ketyapti hozir politsiya.
Dedi yigit o'zbeklar oilalarini nazarda tutarkan. Lekin suhbat davomida hamma oilalarni emas, balki 10-15% olib ketganini aytdi. Qaya shahar Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Başakşehir tumanidagi mavze bo'lib, suhbatdoshimizning aytishicha bu yerda 100 dan ortiq o'zbek oilasi bor.
Qoya shaharda to'plangan sababi Qoya shahar juda Istanbulning chekka joyi, kvartiralar arzon bo'lgan, shuning uchun to'planib qolgan.
Dedi toshkentlik yigit. Uning aytishicha o'zbeklar asosan tijoratda, to'qimachilik korxonalarida ishlaydi. Qaya shahridagi O'rta Osiyo ta'lim va madaniyat markazi vakili ba'zi o'zbeklarni politsiya ushlab olib ketganini tasdiqladi.
O'tgan haftaning oxirgi kunlari ozgina bir tushunmovchilik, ba'zi shunga o'xshagan ishlar bo'lib o'tdi. Masalalar deyarli to'liq hal bo'ldi. Bugun yana bir ikkita ichkarida qolgan qamoq demaydi, shu ichkarida ya'ni nazoratga olingan birodarlarimizni ularda ham bugun qo'yib yuborishgan bo'lishgan.
Dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha politsiya o'tgan hafta oxirida 6-7 o'zbek oilasini olib ketgan.
uydagilarni bola chaqasi bilan olib borgan. Masalan, bitta oilada 8-9 ta odam, er, xotin, 5-6 ta bolasi bilan bo'lib, 8-9 ta bo'lgandan keyin, 4-5 ta shunaqa oila bo'lgandan keyin, haliga soni sal vahimaliroq eshitilib qolganda, 20-30-40 deb.
Nima uchun boshqalarni emas, aynan shularni olib ketishdi?
Hamma gap shunda-da, boshqa masalan bu yerda yashaydigan boshqa millatlar ham ko'p, muhojirlar ayniqsa. Aynan o'zbeklar olib ketishgan, olib ketilgan bir og'iz bir savol so'roq ham qilmagan, tergov ham qilmagan, bir ayblov ham gapirmagan, olib borib qo'yib qo'ygan, rasmga olishib, bir delo qilishib, shunaqa ishlar qilishgan, mana chiqib kelishdi hozir o'sha birodarlarimiz. Nima bo'ldi, nima bu gap, nima so'rashdi o'zi, biror gap bo'ldimi, deb qilsak, hech gap yo'q. Nimaga olib ketdi, nimaga qo'yib yubordi, tushunmaysiz sababini ham.
Ularni hammasini ikomalari bo'lgan-a?
Bori bor, yo'g'i bor, har xil endi.
Xo'p, o'sha yo'qlarini Turkiyadan badarg'a qilish to'g'risida bir qaror qabul qilishganmi, yo'qmi?
Yo'q, unaqa gap yo'q.
Dedi Qaya shahridagi O'rta Osiyo ta'lim va madaniyat markazi vakili. Uning aytishicha, Turkiyada istiqomat huquqi yo'qlar, ya'ni noligallar ham jazolanmagan. Shunisi qiziqki, Turkiyada yashayotgan yabonchilar, chet elliklar orasida asosan o'zbeklar tekshirilayotganini Qaya shahridagi voqea to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan toshkentlik yigit ham aytdi. Aftidan yabonchi o'zbeklar ustidan nazorat Istanbuldagina kuchaygan. Har holda Turkiyaning janubi-sharqidagi Gaziantep shahrida yashab turgan qirg'izistonlik qochqin o'zbeklar vakili harbiy to'ntarishga urinishdan so'ng favqulodda tekshiruv bo'lganini sezmaganini aytdi. Istanbulda yashaydigan o'zbek jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh Ozodlik bilan suhbatda Qaya shahridagi voqeada hech qanday favqulodalik ko'rmasligini bildirdi. Uning aytishicha, bu Turkiya bo'ylab e'lon qilingan favqulodda holat doirasida ko'rilgan profilaktik chora bo'lishi mumkin xolos. Voqea yuzasidan Başakşehir politsiyasidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qaya shahrida istiqomat qilayotgan o'zbeklar politsiya bo'limiga olib ketilgan kunda O'zbek turizm milliy kompaniyasi Turkiyaga safar qilishni rejalashtirayotgan o'zbekistonlik vatandoshlar hamda bu mamlakatga sayyohlar jo'natish bilan shug'ullanadigan sayyohlik operatorlaridan Turkiyadagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni hisobga olishni so'radi. 27 iyul holatiga ko'ra, Turkiyaning ma'lum bir hududlarida yuqori darajadagi keskinlik saqlanib qolmoqda va u yerlarga sayohat qilish xavfsiz emas deyilgan kompaniya matbuot xizmati xabarida. 15 iyul kuni Turkiyada bir guruh harbiylar to'ntarish amalga oshirishga uringani ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilingan.
Ozodlikda siz endi esa O'zbekistondan olingan bir xabar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida O'zbekiston prezidenti ma'muriyati ixtiyoridagi Turkiston sobiq Shilkovichnaya rezidensiyasi ma'murlari ustidan sud boshlandi. Ozodlikning hukumatga yaqin manbalariga ko'ra, bu mulozimlar Jinoyat kodeksining 131 moddasiga muvofiq fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilishda ayblanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ayni paytda rezidensiya boshqaruvchilari davlatga tegishli mulkdan bo'yicha maqsadda foydalanganlikda ham ayblanmoqda, deydi Ozodlik manbasi. Mazkur mahkama haqida o'z manbalariga tayanib yozgan O'zmetronom internet nashriga ko'ra, prezident ma'muriyati rahbari Zelimxon Haydarovga yaqin bu 5 nafar mulozimni 7 nafar advokat himoya qilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, mahkama joriy yilning mart oyida prezidentga qarashli rezidensiyada reyd o'tkazilib, fahshbozlar guruhi fosh etilgani ortidan o'tmoqda. Mart oyida Toshkentda qattiq qo'riqlanadigan davlat rezidensiyasi hududida fahsh bilan shug'ullangan prokuratura, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa tuzilmalar xodimlari qo'lga olingan edi. Bugunga kelib ma'lum bo'lishicha, reyd davomida 16 ayol va 16 erkak jinsiy aloqa qilayotgan paytda ushlangan. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra, davlat tasarrufidagi Turkiston rezidensiyasiga Milliy xavfsizlik xizmatiga doir niqobli guruh reyd uyushtirgan paytda qo'lga olingan 16 erkak prokuratura, MQQ va boshqa idoralar xodimlari bo'lgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, Ichki ishlar vazirligiga olib borib hibs qilingan jami 32 shaxs bevosita prezident ma'muriyati boshlig'i Zelimxon Haydarov aralashuvidan keyin ma'muriy jarimaga tortilib, uyiga qo'yib yuborilgan. Turkiston majmuasi ma'murlari bo'lgan 5 nafar mulozim ustidan esa jinoiy ish ochildi, deydi Ozodlik manbasi. Ularning ismlarini oshkor qilishga sud taqiq qo'ydi, jinsiy aloqa bilan bog'liq ish bo'lgani uchun shunday qaror bor. Hozir eng malakali advokatlar mulozimlarni himoya qilib yotibdi. Bu mahkama asosan Zelimxon Haydarovga qarshi mahkama. Zotan majmua Zelimxon aka qaramog'ida. Menimcha Zelimxon aka bu 5 odamni xafa qildirib qo'ymaydi. Yetarli isbot bo'lmagani bo'yicha yoki amnistiya akti qo'llanilib Bu 5 odamning sud zalidan ozod qilinishi ehtimoli katta deydi manba. Ozodlikning O'zbekiston hokimiyat idoralariga yaqin manbasi mart oyida Toshkentning Yunus Rajabiy ko'chasida joylashgan Turkiston davlat rezidensiyasi hududida amalga oshirilgan reyddan asl maqsad Zelimxonning mavqeyiga zarba berish bo'lgan deya iddao qildi. Zelimxon Haydarov bilan MKX raisi Rustam Inoyatovning munosabatlari eskidan yaxshi bo'lmagan, lekin ayniqsa so'nggi 1 yil ichida ikkalasi qirpichoq bo'lishyapti. Ular bir necha masalada chiqisha olmagan. Eng so'nggi ziddiyat kadrlar masalasida chiqdi. O'tgan yili Zelimxon o'z odamini yuqori amalga tayinlatmoqchi bo'lganida Inoyatov qaytarib yuborgan. Zelimxon ham bo'sh kelmasdan juda nufuzli kanal orqali Inoyatovga bosim o'tkazib, o'z odamining yuqori lavozimga tayinlashiga erishdi. Shundan keyin ikkalasining o'rtasida qarama-qarshilik yanada keskinlashdi. Turkistonda bunday ayshu ishoratlar doim bo'lib kelgan. O'zi MKXchilarning pakkasi-ku bu rezidensiya. Shu paytgacha hech kim indamasdan keldi. Birdaniga kimgadir kerak bo'lib qoldi bu narsa, chunki rezidensiya Zelimxonning vakolatida deya iddao qildi Ozodlik manbasi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
O'zbekistonlik futbolchi Odil Ahmedov to'p surayotgan Krasnodar futbol klubi ushbu futbolchi tegrasida borayotgan mojarolar xususida Ozodlik radiosiga rasmiy javob berdi. Futbol klubiga ko'ra, Rossiya dopingga qarshi agentligining Match TV telekanaliga bergan tushuntirish xatidagi o'zbekistonlik taniqli futbolchi Odil Ahmedovning doping namunasida taqiqlangan preparat topilgani to'g'risidagi ma'lumotlar, demak, futbol klubiga ko'ra haqiqatdan yiroqdir. Ayni paytda Ozodlikka ushbu klub bergan rasmiy javobda futbolchining tug'ilgan yili ham noto'g'ri ko'rsatilgani tasdiqlab berildi. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
O'tgan oy o'rtalarida Rossiyaning Match TV telekanali Rossiya antidoping agentligi yoki RusAda tomonidan O'zbekiston milliy terma jamoasi va Rossiyaning Krasnodar futbol klubi yarim himoyachisi Odil Ahmedovdan doping test olgani to'g'risida hujjatlarni e'lon qilgan edi. 2014 yilning 18 avgustidagi doping namunalarining dastlabki tekshiruvi natijasida uning qonida taqiqlangan geksadilin preparati borligi gumon qilingani xabar qilingandi. Match TV'da e'lon qilingan dopingga qarshi agentlik hujjatlaridan 20 avgustda olib borilgan screening tahlil Ahmedovda geksadilin borligi taxmin qilingan. Biroq 2 marotaba o'tkazilgan test taqiqlangan preparatning yo'qligini ko'rsatgani ma'lum bo'ldi. 2014 yilning 27 avgustida 294-65-01 raqamli sportsmenlarning sidik namunasida taqiqlangan geksadilin preparati aniqlanmadi, deyiladi e'lon qilingan agentlik hujjatida. RusAda vakolatxonasining Rossiya futbol ittifoqi prezidenti Vladimir Mutko nomiga yuborgan bildirishnomasida Krasnodar futbol klubining o'zbekistonlik legioneri Odil Ahmedov va islandiyalik Ragnar Sigurdsonlarga doping nazorat xulosasida namunalar taqiqlangan moddalarga ega emasligi to'g'risida aytilgandi. Qizig'i, Match TV telekanali keltirgan rasmiy hujjatda Ahmedov Odil Alimjonovichning tug'ilgan sanasi 1980 yilning 25 noyabri qilib ko'rsatilgani e'tiborimizni qaratdi. Ozodlik O'zbekiston terma jamoasi kapitani Odil Ahmedovning doping nazoratga tortilgani to'g'risidagi savollari bilan Krasnodar terma jamoasi ma'muriyatiga murojaat qildi. Ozodlik savollarga javob bergan klubning matbuot kotibi Deniz Danilchenko bunday tekshiruvlar doimiy ekani, ammo Ahmedovga tegishli deb aytilayotgan doping testlar hujjatlari mavjudligi borasida klub ma'muriyati xabardor emasligini bildirdi.
Так вот наш клуб никакой информации по поводу либо Адила Ахмедова, либо других игроков не получал. Те документы, которые там приводятся, мы в жизни не видели в глаза и сами узнали только.
Клубымыз на Адил Ахмедов, на башка ойынчыларымыз барасыда допинг агентлигидан хеч кандай маалымат алганы йок. У ерде келтирилеяткан хужжатларны аслида биз көргөнүбүз хам йок. Гап шундаки, адатан футбол клубымыз ойын давамыда допинг назаратыдан өтөт. o'yinchilarimiz kelgan mutaxassislarga analizlarni topshiradi va shundan keyin biz ularni yoddan chiqarib yuboramiz. Analizlarda taqiqlangan preparatlar aniqlangandagina u yerdan bizga xabar tezda yetib keladi. Agarda Odil Ahmedovning qonida geksarilin yoki boshqa modda topilganda, u allaqachon futbolchilarimiz safidan chiqarilgan bo'lardi. Bu katta shov-shuvga sabab bo'lardi, dedi Krasnodar klubi rasmiysi. Rossiyaning markaziy sport kanalida e'lon qilingan doping test natijalarida Odilning tug'ilgan sanasi 1980-yilning 25-noyabr qilib ko'rsatilgani nafaqat Rossiyadagi mutaxassislar e'tiborini o'ziga qaratdi. Bundan bir muncha vaqt oldin Ozodlik yana bir taniqli o'zbek futbolchisi Ilyos Zeytullayevning yoshi o'zgartirilgani borasidagi iqrorini e'lon qilgandi. Kuzatuvchilar O'zbekiston va sobiq ittifoqning ko'plab mamlakatlar futbol jamoalarida hanuzgacha yoshartirilgan sportchilar to'p surayotganini taxmin qilgandi. Wikipedia, Sport.ru, Futbol Top va boshqa barcha rasmiy sport saytlarida Ahmedovning yoshi 28 da ekani va u 1987-yilning 25-noyabrida tug'ilgani ko'rsatilgan. Krasnodarchilar ma'muriyati vakili O'zbekistonlik legioner Odil Ahmedovning Match TV'da e'lon qilingan doping markazi hujjatlarida yoshi o'zgartirilgani borasida birinchi marotaba eshitayotganini aytdi.
Первый раз об вас слышу об этом. Первый раз.
Buni birinchi marotaba sizdan eshityapman. Bo'lmagan gap. Buni hatto izohlashga ham hojat yo'q, dedi Krasnodar klubi matbuot kotibi Deniz Danilchenko. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi esa qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda Turkiyada amalga oshmagan harbiy to'ntarish ortidan Gulenga tegishli maktablarning yopilishi va boshqa davlatlarda ham Turkiya hukumati so'rovi bilan aynan shunaqa maktablarning yopilishi kuzatilayotgani haqidagi masala muhokama qilingan. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda Turkiyada Fatxulloh Gulen jamoati deb atalgan jamoatga tegishli bo'lgan oliy o'quv yurtlari va maktablarni taqdirini muhokama qilamiz. Shu kunlarda Turkiya hukumati 1000 ortiq o'sha Fatxulloh Gulenga tegishli deb aytilgan 1000 ortiq xususiy maktabni, 1200 dan ziyod jamg'arma, xayriya tashkiloti, 15 universitetni va juda ko'p darsxonalarni yopgan. Demak, bu AQShda istiqomat qilayotgan islomiy da'vatchi Fatxulloh Gulenga bog'liq bo'lgani uchun aytilmoqda. Bundan oldin O'zbekistonda ham endi 2009-yilni masalan iyul oyida O'zbekistonda ham xuddi shu nurchilar deb atalayotgan guruh ustidan hukm chiqarilgan edi. Xorazm viloyati sudi hukmiga muvofiq Bahrom Aminov, Ergash Razzoqov, Rustambek Xudoyberganov, Xayrulla Rahmonov, Rufat Abdullayev, Zohid Matlazarov, Anvar Yusupov, Nodirbek Razzoqov, Ravshan Saloyev, G'anisher Sobirovlar uzoq muddatli qamoq jazolariga tortilgan edi. Ular ham o'sha Fatxulloh Gulenga bog'liq deb bu bundan bir 7 yil oldingi gaplar. Va o'sha undan ham oldin o'sha Fatxulloh Gulenni maktablari deb atalgan maktablar O'zbekistonda yopilgan edi. Bugun o'sha Facebookda bo'lganlar aytayaptiki, Karimov to'g'ri qilgan, o'sha maktablarni yopib deyishibdi. Ayni paytda Markaziy Osiyodagi ko'p davlatlar, Qozog'iston va Qirg'izistonda ham shunaqa maktablar yopilsin deb talab qilishayotgan ekan. Hatto mana Turkiyani Kambojadagi elchisi Ilhom Kamol to'g'ni ma'lum qilishicha o'sha Kambodjadagi maktablarni yopilishi ham talab qilingan. U hatto Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshirish maqsadida terrorchilar tayyorlanadigan maktab deb aytgan. Ya'ni bu qanaqa maktab bo'lgan? Davlat to'ntarishini amalga oshiradigan terrorchilar tayyorlanadigan maktabmi yoki oddiy maktabmi? Ana shu narsani bugungi qurultoy eshitirishida muhokama qilamiz. Avvaliga Istanbul bilan bog'lansak, o'sha yerda Kamoliddin yo'ldosh biz bilan. Kamoliddin, bu qanaqa maktablar edi? Farqi nima? Oddiy maktabmi yoki diniy maktabmi, tushuntirib bersangiz.
Bu maktabni maktab olarak bir yomon joyi yo'q. Hamma joyda qayerda agar ishlaydigan bo'lsa, O'zbekiston, Qirg'iziston, hatto Turkiya bo'ladigan bo'lsa ham mavjud Ma'rif ministrligini programmasini muvofiqlashtirib dars berishadi. Ya'ni o'rdagi kadr o'qitish ma'rif sistemasida problema yo'q. Problema asosan u Gulen jamoatini siyosiy iqtidorlar bilan to'qnashuvida. Tepada agar biror bir ziddiyat bo'ladigan bo'lsa, uni butun tashkilotlari, tijorat shirkatlari, maktablari hammasiga nima qo'yiladi? Taqiq qo'yiladi. Shuning uchun. Bo'lmasa agar maktabda o'zini oladigan bo'lsangiz, oddiy bir maktab, ya'ni biror bir muammosi yo'q. U yerda nima o'rgatadi? U yerda siyosatni o'rgatmaydi, dinni o'rgatmaydi. Ошо мавжуд программаны өгөтөт, халас.
Лекин ошо оддий мектеп болушуга карабастан, бүгүнкү саясий конъюнктура хасилати сыфатында Туркияда жоопулуяпты, бундан алды Өзбекстанда жоопулган эди. Ошо Забихулла Соипов, тахлилчи биз менен алакада, азыр Ташкенттен. Забихулла аке, эмне дейсиз ушул маселеде? Өзбекстан hükümeti туура кылганбы? Ва бул мектептерди фаркылмайды Өзбекстандагы мектептердин, ошо Туркия Lagi Fatullah Gulen tarafından açıldı deyip iddia kılıyorken mekteplerini. Mursular Mektebi de Mehmet Şehadi. Zabihullah ki.
Assalamu aleyküm. Başka sohbet dersleriyle kimdeş imkaniyetini verirse İsmail'i mi?
Mayli. Hozir bizda Abdullaka Abdurazoq qatnashyapti eshitirishimizda. Taniqli pedagog olim hozir Norvegiyada istiqomat qiladi. Aynan mana shu soha bo'yicha mutaxassis, ya'ni maktab ma'rif bo'yicha. Abdullaka, assalomu alaykum.
Labi, alaykum assalom.
Demak, Zabihulla boshqalar ham eshitib ko'ray deyapti-da, Toshkentlik tahlilchi. Endi mana turk maktablari bor, o'sha Fatulloh Gulen jamoatiga bog'liq maktablar va o'zbek maktablari bor, o'sha davlat maktablari. Shu ma'noda bularning farqi nima edi? Nima uchun ular oldin Karimov quvib haydab chiqardi, bugun Turkiyada qatag'on qilinyapti? Rostdan ham qanaqadir muammolar bormi? Yoki bularni o'qigan odamlar Fatulloh Gulen oldida qanaqadir majburiy bo'lib qoladimi? Kelajakda faqat senga xizmat qilaman degan bir va'da beradimi? Va ta'lim masalasida mana shu dinni ba'zi bir tashkilotlarni aralashuv qanaqa bo'lishi kerak idealda? Shu narsalarni so'ramoqchi edim. Abdulla aka, marhamat.
Men 2000-yilda Turkiyada bo'ldim. Soma degan shaharda, o'sha Izmir yaqinlarida bo'ldim va u yerda shu jamoaga biroz men ham ba'zi suhbatlariga meni tortishdi. Bunda suhbatda bo'ldik murchilar mana shu Fatxulla Gulenchilar bilan. O'shanda men so'rab ulardan o'rganib bilgan narsam shu bo'ldiki, buni hech bir zararli yomon tomoni yo'q. Radikalizmga qarshi va bularni asosiy maqsadi musulmon ilmli bo'lsin, juda katta bir axloqli bo'lsin, yuksak bir madaniyatli bo'lsin. Ko'rgan odam mana shunday bo'lar ekan, musulmonlar mana shunday bo'lar ekan deb ergashadigan bo'lsin. Ana shuni o'zida biz katta kuchga aylanib boramiz, uyushib boramiz degan. Endi hozirgi bularni xatari menimcha boshqa guruhlar, boshqa nimalar uchun bularni bir kuchga aylanib qolganligi, katta bir kuchga aylanib ulgurdi Fatxulla Gulenchilar. Ammo bir tegida na bir radikalizm, na bir yovuz niyatni meni so'rab turishtirib ham Fatxulla Gulenchilarni ba'zi kitoblarini varaqlab ko'rganimda ham uchratganim yo'q edi.
Solishtirib ko'rsak, O'zbekistondagi ta'lim tizimidan sifatlimidi o'sha Gulen maktablari?
Juda sifatli, keskin darajada sifatli edi. Yana buni sabablari uni ostida baribir moddiy ta'minot yotar, moddiy manfaatdorlik, o'sha o'qituvchilarning moddiy manfaatdorligi yotardi. Ularga davlat tomonidan yaxshigina maosh belgilab qo'yilgan. Shunga qaramasdan men taniydigan odamlarni o'zi pul yig'ib, o'sha bizda dars berayotgan, Turkiyadan borgan turk litseylarida o'qituvchilik qilayotgan o'qituvchilarga oyiga 2000-3000 dollardan yana pul jo'natib turishardi. Ta'minoti juda yuksak edi va o'qigan yerda o'qigan litseyni bitirganlar hammasi to'lab to'kis shu oliy o'quv yurtlariga kiradigan darajada quvvatga, ilmiy quvvatga ega edi ular va yuksak bir madaniyatga ham ega edi. Ya'ni buni Karimov qo'rqadigan joyi, boshqa bu diktatorlar qo'rqadigan joyi bular kuchga aylanganligi va bir ishni amalga oshiraman desa ham moddiy bazasi bor, ham ilmi bor, ham qo'ldan bir ish keladigan aqli farosati bor bir kuchga aylanganligidan bular xavotirda bo'ldi menimcha o'sha vaqtda deb. Qanday reaksion uni zamiridagi tagidagi mohiyati men hali ochig'i topib o'rganib ololganim yo'q. Lekin sal yaxshi tomonlarini ko'rdim. Lekin nega bundan qatag'on qilinyapti? Nega yopilyapti o'sha vaqtlarda 2000-yillarda hattoki o'sha yerdan 7 ta turk litsey o'qituvchisini qamab men Turkiyadaligi vaqtimda Süleyman Demirel'e Karimov telefon qilgan. Menga Abdullani ber, men senga 7 ta odamingni qaytaraman dedi. Buni menga o'sha politsiya nazoratini boshlig'i men chaqirib aytdim, zudlik bilan chiqib ketmasang, biz aytdik unga, bu Turkiyada hozir biz izlab topa olmayapmiz Abdullani, kelib o'zlaring topib ol dedi. U yerdan maxsus odamlar keldi. Men yotgan uzoqdan kuzatib turdim. Men yashayotgan mehmonxonaga ham o'sha KGBchilar u yerga Islom Karimov nimalari kelib o'sha yerni ham qidirishni boshlashdi. Shunda men joyimni o'zgartirib zudlik bilan yerdan chiqib ketish chorasini ko'rdim keyin. Hukumat katta yordam berdi menga chiqib ketishimda o'sha vaqtda. Lekin men o'shandan beri nima zarari bor ularga, nima yomon tomoni bor? Zararli tomoni bular qo'rqadigan tomoni faqatda bir uyushgan kuchga aylanib borayotganligidan boshqa ularning zararli tomonini ko'rmadim. Lekin mana bu davlat to'ntarishida bu radikalizm bu nimaga yotdi? O'sha sotilik bilan yozganlarga ham teskari va o'sha ular menga tushuntirishgani bu sotilik bilanchilik nima o'zi deganini menga tushuntirishganida teskari radikallik bor bu yerda. Mana shunga meni tegi yetolmasdan mana ham o'ylantirayotgan masalalar mana shular hozir.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Endi eshittirishimizda o'sha Fatulloh Gulan jamoatiga oid litseylardan birini tugatgan o'zbekistonlik talaba qatnashyapti. U kishining ismini aytmaymiz. Assalomu alaykum. Ya'ni mana turli xil fikrlarni eshitdingiz, Kamoldinning fikrini, Domlaning fikrini va bu maktablarni o'zbek maktablari bilan solishtirganda sifati yaxshi deyishdi. Siz o'zbek maktabida ham o'qidingiz, boshlang'ich sinfda va turk litseyida ham o'qidingiz. Farq qanaqa edi? Haqiqatan ham Turkiyaning Kamboziyadagi elchisi Ilhom Kamol Tug' aytgandek Turkiyada davlat to'ntarishini amalga oshirish maqsadida terrorchilar tayyorlanadigan bir o'quv yurtimidi bu? O'sha savoldan boshlaylik, marhamat.
Endi bu maktabni unaqa terrorchilar tayyorlaydigan maktab deyish qiyin. Asosan biz o'qigan paytlarimizda, endi hozir ham shunday bo'lsa kerak endi, men shunaqa o'ylayman. Asosan dunyoviy bilimga keng e'tibor berilardi. Dunyoviy bilim keng o'qitilardi. Endi biz kirgan paytimizda oldingi 2 yilda bizda dinlar tarixi degan dars o'tilgan. Dinlar tarixida o'sha islom tarixi, payg'ambar hayoti, boshqa-boshqa sahobalar hayoti o'shanday narsalar o'rgatilgan. Ya'ni undan tashqari narsa o'rgatilmagan bizga. O'sha radikallashuv yoki boshqa masalalarda hech qanday narsa bizga o'rgatilmagan. Asosan o'sha ularni dunyoviy o'qitish tizimi O'zbekistondagi mavjud ma'rif tizimiga nisbatan ancha baquvvat, ancha kuchli.
O'sha Sovet maktabi, ya'ni Sovet maktabi, siz mustaqillikning ilk yillarida o'qidingiz, o'sha O'zbekistondagi davlat maktabi bilan Nurchilar maktabining farqi nima edi? Yaxshi tarafi, yomon taraflari?
Endi farqi bizdagi o'qituvchilar juda kuchli edi. Bitta farq shu, ya'ni o'sha Turkiyadan olib kelingan o'qituvchilar va o'sha bizga O'zbekiston tarixi yoki o'sha o'zbek tili va adabiyoti yoki boshqa o'zbekcha o'tiladigan darslarni o'qitadigan o'qituvchilar ham o'ta kuchli o'qituvchilar edi hammasi. Ularning hammasini ma'lum bir darajada o'zlarini bilimlari yetarli darajada, ya'ni ularda hech qanday bilim darajasida bir kamchiligi yo'q. Ularni qoshqovog'iga qarab turib olinmagan ishga ular. Ularni bilimiga qarab olishgan va ular o'sha turk litseylari qo'ygan talabga ular javob bera olgan. O'sha turk o'qituvchilar bilan bir qatorda.
Ya'ni kelajakda siz Fatulloh Gulanni oldida majbursiz, undan qarz bo'lib qoldingiz, kelajakda unga xizmat qilasiz degan bir to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa bir imo ishoralar bilan aytilganmi sizlarga?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'zim shaxsan Fatulloh Gulan degan odam borligini va o'sha litseylar bu odamga qarashli ekanligi haqida u litseyni bitirib ketganimdan bir 10 yillar, 15 yillar o'tgandan keyin eshitdim. Ya'ni ungacha aynan Fatulloh Gulanga qaraydi, bitirib chiqilgandan keyin o'sha odamga rahmat aytilish kerak bo'ladi degan narsa haqida umuman gap-so'z, bunga hech qanday imo ishora, hech qanday narsa bo'lmagan.
Rahmat. Endi bizga ma'lum bo'lsa, sizni o'qitgan o'qituvchingiz o'sha sizni litseyda o'qitgan o'qituvchingiz keyinchalik Istanbulda katta bir litseyda mudir bo'lgan hurmatli Ramazon Bibar. U kishi ham ishdan bo'shatildi. Uni ishlayotgan litseyi yopildi. U kishining o'zi bilan gaplashdik biz. O'sha Fatulloh Gulanga aloqador maktablarni o'sha zamon gazetasi bilan aloqasi aytiladi va juda ko'p tanqidlar yangrayapti shu kunlarda. Va bu tanqidlar bugun yangrayapti, ammo O'zbekistonda o'sha 2009-yildan beri bor. Ya'ni balkim bu tanqidlarda javob bordir. Men Kamolni yo'ldoshdan so'ramoqchi edim Turkiyadan. Nima deb o'ylaysiz mana shu tanqidlarga?
Shu kunlarda aytilayotgan gaplar shu kunda chiqarilgan gaplar. Shuncha yildan beri nahotki biror bir ma'rif vaziri yoki bilmayman litsenziya beradigan biror bir davlat tashkilotlari shunga e'tibor bermadi. Shuncha yildir ular muvaffaqiyatli ishlab kelgan. Masalan, Turkiyani o'zida ham Erdo'g'on kelgandan beri masalan 14 yil o'tgan bo'lsa, uni 12 yili Gulen bilan juda apoq-chapoq edi. Bular hech kim buni bu hozir siz aytgan muammolarga hiç kim e'tibor qilmagandi, buni hiç kim payqamagandi ham. Bugun endi muammo chiqqandan keyin ana shu qayerdan biror bir yomon tarafini izlab topmoqchi bo'lsa, shuni chiqarishaveradi. Qarzlar bo'ladi deydi, boshqa deydi. Bu endi juda ham tushunarli narsa.
Kamolning yo'ldosh fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, assalomu alaykum. Bu yerda o'sha davlat to'ntarishi, Turkiyada qilingan davlat to'ntarishining ortida Fatulloh Gulen tarafdorlari turgani o'zlarini iqrorliklari bilan aytildi. Har holda bu iqrorliklar qulog'i sug'urilib olingandan keyin aytiladigan bo'lsa ham, matbuotga chiqyapti va isbotlar qilinganday xuddi. Nima deysiz, shu o'rinda balki maktab tizimini qanaqada gruppalarga bog'liq bo'lmagani ma'quldir, Bobomurod.
Endi hozir davlat to'ntarishini Fatulloh Gulenchilar qildi deb Turkiya hukumati aytyapti. Ular endi to'ntarishga har qanday hokimiyatga kimdir tajovuz qilsa, o'sha hokimiyatda qolish niyatlay olgan odam, hukumat o'sha tajovuz qilganini bor butun yo'q qilishga harakat qiladi. Uni litseyi bormi, zavod fabrikasi bormi, o'sha jamoatga nimaiki tegishli bo'lsa hammasiga hujum uyushtiradi. Bu birgina Turkiyada emas, hamma nimada bor. Mana oddiy Rossiya Turkiya bilan aloqalari yomonlashganda Moskvada PKKni ofisini ochdi. Keyin Turkiya bilan 3 oymi 4 oydan keyin samolyot tushirilgandan keyin aloqalar sal yaxshilanib, darhol PKKni ofisini yana yopdi. Bu siyosat, bu taxta qolish hamma ish qiladi bular.
Xo'p, mayli, o'rtada maktablar yopilyapti-da. Shu maktablar yopilganida xayr bormi yo salbiymi, ijobiymi bu holat? O'zbekiston masalasida mana
bu yerda o'qiyotgan odamlar uchun albatta bu salbiy. Ular misol uchun o'sha yerga o'qishga kirgan, yaxshi niyat bilan dunyoviy bilim olaman degan. Mana bizda o'qiganlar aytayapti, hech qanaqa unaqa yo'q edi deb aytayapti. O'qiyotgan balasini o'sha yerga tahsil olishga berganlar uchun albatta bu minus, zarar. Hukumat lekin unga qarab o'tirgani yo'q-ku. Fatulloh Gulenga tegishini yop dedi. Bolalari boshqa maktabga boradi dedi. Men aminmanki, agar bir xuddi shu holat Rossiyada bo'lganda bor, o'sha yerga borgan bolalarni hammasini qamaradi, o'quvchilari bilan birga qamaradi. Birinchi sinfdagisini ham qamatardi. Hali bular qamatmaganiga shukr qilish kerak o'zi aslida-da. Bular sal yumshoqroq variantini olyapti. Litseyni bitirganlarni qanchalarini qamadilar? O'sha yerni litseyni bitkazdi.
Endi Bobomurod, qarangda, mana maktab tizimida o'sha davlat kelajakda davlatni kadrlarini yetkizib, o'sha davlatni qo'lga olish degan niyat qurilsa, O'zbekistonga, Qirg'izistonga o'xshagan kichik davlatlar uchun bir tahdid emasmi bu narsa? Ya'ni o'sha Pensilvaniyadagi odamni qo'liga o'tib ketishi O'zbekiston mustaqilligi, bu xavf yo'qmi? O'sha hali ehtimolda kelajakda
xavf. Albatta xavf bor. Tasavvur qiling, misol uchun bir sistemada shuncha bolalar O'zbekistonda ham bo'lgan. Ular xalqaro olimpiadalarda g'olib chiqib, yuridik institut eng oldidagi ilg'or universitetlar hisoblangan, yuridik diplomatiya eng ilg'or studentlari shular bo'lgan. Keyin bilib qoldilarki, bular keyin bankka yerga berga o'tirsa vlastni olishi mumkin, hukumatga nima qilish mumkin, tahdid deb ko'riladi bu. Bir sistemadan chiqqan bolalar, yana tag'in diniy bilimi ham bor. Shuning uchun bizda birinchi buni avvalroq ko'rdi, avvalroq yopdi. Endi Turkiya keyin 15 yildan keyin ko'rdi, o'ziga xavf deb va endi yopayapti. Shu nuqtai nazardan, lekin o'qib chiqqanlarga uchun albatta bular ziyonga kiradi. Mana shu yerda o'qigan bolalar shu ahvolga tushib qolsa albatta ziyonga kiradi. Endi o'zi vaqtida shu litseyda qabul sistemalari, o'sha yerda o'qigan bolalarni biz ko'rganmiz. Men Xorazmdagi bir voqeani aytib beraman. Bir tumanni hokimi o'zini bolasini shu yerga joylashtiraman deb katta pulda pora berganda, men aytdim qarshi tumanligini, turk litseyini Urganchdagi nimalari olmagan shu. O'sha zam hokimini, u viloyat hokimini o'rinbosarini ham o'rtaga qo'shganlar, bolangizni imtihondan o'tmadi deb qaytarib berganlar. Endi ishlash tizimiga, ularni hech ta'lim tizimiga e'tiroz bo'lishi mumkin emas bo'lgan. O'zi haqiqatda pora olmasdan bilim berib, o'sha matematikani eski maktablarida 10 yil matematika o'qib, hech kim matematika bilmas edi. Chunki bir bog'dan bir tog'dan qilib o'rgatardi, tushunmaydigan qilib. Bular bir sistemaga olib kelib, bola o'zaro bog'liq qilib o'rgatilgandan keyin matematikani ular yaxshi o'zlashtirardi. Bu tomonlari yaxshi edi, lekin ko'ryapsiz-ku, siyosatda hukumat ularni o'ziga keyinchalik xalq deb bildi. Bular din o'rganar ekan, namoz ham o'qib chiqar ekan deb.
Ya'ni ehtimoliy niyat. Endi shu kunlarda Ozarbayjonda yopildi maktablar va masalan Qirg'izistonga nisbatan qattiq bosim bo'lyapti. Turkiya tashqi ishlar vazirligi tarafidan, ya'ni Qirg'izistondagi o'sha yerdagi litseylar, universitetlarni yoping, hatto ba'zi nashrlar ular kelajakda Qirg'izistonda davlat to'ntarishi qilishi mumkin degan gaplarni ham yozishyapti. Eshitirishimizda Qirg'izistonlik jurnalist Idris Isqoqov qatnashyapti. Idrisbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Endi shu masalada sizni fikringiz. Qirg'izistonda qanchalik keng tarqalgan bular? Nechta bor, qancha bor gapirib bersangiz. Maktablar.
Birinchidan nemi mana o'zbek qo'g'armonlarining oldinda so'ylayotgandan keyin ulardan kechirim so'rab ketadilar, se mana qirg'iz tilidan kichkina tushuniksiz so'zlar bo'lib qolishi mumkin. Anan ikkinchidan mana negizgi so'rov bo'lib o'tadi, ushul Qirg'izistonda o'zi negizi o'sha 93-yil yildan boshlab ushul turkiyalik o'quv joylar, maktablar ochila boshlagan. Ular chinda ele o'zining bilim berishining sifati, bilim berishining niqmasining o'zgacholigi, zamonbobligi bilan ayirmalangan.
Ana sifati yaxshi, o'qishi
sifati o'ta yaxshi deb aytsa bo'ladi. Sebebi biz emi mana postsovetlik o'lkalar qatori o'sha Soyuzdan qolgan maktablarga solishtirganda bu o'ta ele yaxshi ekanini dalillab kelyapti. Sebebi el aralik olimpiadalarda, dunyolik olimpiadalarda o'sha Qirg'izistondagi o'sha turk litseylarida o'qigan bolalar 1-chi, 2-chi, 3-chi mestalarda o'rindarda elib kelatishadi. Anan o'shodan ulam hozir bizdagi o'shol ministerlikda ishlagandir dele, hokimiyatda ishlayotganlar dele, o'shol cho'ng yetakchilik xizmatda ishlayotgan kishilar.
Prezident apparatida ham bor deb aytishdi.
Жоқ, мен айтайын деген, өзі негізі президенттің аппаратына, замминистрлік, ошо министрдің орынбасарлық қызметіне шейін бұл мектептердің бітірушілері жетішкен. Бұлар ошол білімі менен, ошол алған тәжірибелері менен жетті десек болады. Көбінше бұлар ошол мектеп менен де шектеліп қалбастан, мысалы баяғы Америка сияқты басқа ошол елдер алып чоң авторитеттүү оқу жайларды бүтүрүп келишкен. Анан биздеги көп чоңдор, жетекчилер өздөрүнүн балдарын көбүнчө ушул түрк лицейлерде окутканга балдарын окутканга аракет кылышат, ага кызыктар. Анан биздин кечээ ушул түрк элчисинин кыргыз ошол бийлигине карата айткан жанагы ошол мектептерди жабуу сунушу ал колдоо тапкан жок биздин бийликтен.
Себеби жокмуз деди. Яны бу университетте ham жокмуйду, лицейлерде ham жокмуйду деп айтышты.
Ооба, себеби бул кыргыз бийликтери азыр түрк мамлекети менен мындай алакасын кандай десем, курмандыкка чаап болсо дагы ошол мектептерди коргоп калууга аракет кылып атат деп түшүнсөк болот.
Ушуну тажрыйба кылып коёй, яны Кыргызстан давлаты өзүнө Туркия менен жакшы мүнөсөбөтлөрүн курбан кылып болсо ham o'sha turk litseylarini saqlab qolish uchun harakat qilyapti ekan. Tushundik buni. Endi qarangda Idrisbek, Qirg'iziston bir kichkina mamlakat. O'sha birdan Pensilvaniyadagi Fotulloh Gulanning qo'liga kontrolga o'tib qolsa, bu mustaqilligini, bog'lanishligini yo'qotmaydimi bu masala?
Bu yerdan birda men tushunish kerakda, masalan, Qirg'izistonga, o'sha Qirg'iziston sifatida ele bunday chaqqan mamlakatlarga bir ele ushul Fethulloh Gulen degen siyaktuulardan korkunuchu bar deb aytsa bo'lmaydi da. Sebebi bizga hozir mana qanday desem, diniy artirdu islom mamlakati degen siyaktuulardan korkunuchu bo'lib turadi. Ошол эле мисалы эл аралык ар түрдүү алакалардагы эмелер болуп атат, мисалы жаңжалдар, ошо Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги мисалы бийлик талашуулар болуп атат. Эми ошол Гүлендин мектептерине караганда ошол ички талаш тартыштардын коркунучу мисалы майда мамлекеттер үчүн, али калыптан элек мамлекеттер үчүн коркунучтуураак өзү негизи чын чынына келгенде. Анан Гүлендин мектептери ошо коркунучтуу дегенине мен бир аз кошулбайт элем. Тескерисинче алар жардам бере турган азыркы тапта алардын тарыхый бир жарда мындай бир зарылчылыгы бар деп ойлойм да. Себеби мисалы азыр исламдын мындай пан исламизм түшүнүгү катуу кетип атат. Азыр мынау Гүленчилердин мектебинде тескерисинче ошол пан исламизм түшүнүгүнө каршы, пан туркизм түшүнүгүнө каршы мындай бир заманбап ислам, мындай продвинутый ислам деп айтып жүрүшөт, ошону көбүрөөк алдыга түрткөн. Мисалы билимдүү ислам бол, билимдүү мусулман бол, мындай маданияттуу, кандай десем, акылдуу, ушул бардык нерсеге жөндөмдүү мусулман бол деген идеология кетип атат. Анан мунун аркасынан ушул кантип эле өтө билимдүү, ошо саясатка бара турган болсо дагы, булар мындай билим жолу менен, уруш жолу менен эмес, мындай дипломатия жолу менен же шайлоолор жолу менен келет го деп күтсө болсо керек. Анан азырынча булар мындай бир саясий же болбосо ошо бийликти алып коюу эмес.
Сизде ошо асосан ижобий фикирлер айттыңыз да, Кыргызстанда ошо танкидий фикирлер жокму адамдар арасында? Ямон булар давлатты алып коюшу мүмкүн. Радикал ошо Фатуллах Гүлөнгө баалык деген Түркиядагы ошоген nimalar aytayotgan odamlar yo'qmi sizdan boshqa, ya'ni boshqa gruppalar yo'qmi tanqid qilayotgan?
Boshqa emi kichkina qo'rqitib emi bularni tekshirish kerak, ko'zamoldash kerak deganlar bor. Biroq anday qo'rqinch chindig'inda Qirg'izistonda yo'q ta, anday unday
o'shanda o'ylar yo'q, shunaqa fikr yo'q va maktab tizimi yaxshi degan bu o'sha qirg'izistonlik hamkasbim Idrisbek Ishoqovning fikrlari edi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik tahlilchi Zabihulla Soyib qatnashyapti. Zabihulla aka, sizning fikringiz, ya'ni o'z vaqtida Karim to'g'ri qilganmidi bu Fatuloh Gulan maktablarini taqiqlab? Savol sizga.
Nima uchun bunday shubha va gumon paydo bo'lib qoldi? Men avvali o'ylardimki, shu 90-yillarda boshlangan minglab nimalar bo'ldi, talabalarni olib Turkiyada ham o'qitildi, bizda ham o'qitildi, bu faqat muxolifat bilan bog'liq deb o'ylardim. Yo'q, aynan hukumatni, Turkiya hukumatini o'zini iltimosi va talabiga binoan bu narsa bo'lgan ekan. Shu hozir tarixiy hujjatlarni ko'rib, arxiv materiallarini ko'tarsa, shunga hozir dalolat bermoqda. Chunki Turkiya hukumatini o'zi talab etgan ekan shu Gulen maktablarini yopish bo'yicha.
Endi 9-yilda, 2009-yildami?
Ham turk ham fransuz olimi bor. Shu turk litseylari Markaziy Osiyodagi roli haqida chuqur o'rganib ham karyera qilgan bu Bayram Balchi degan kishi, bu nimada Science Po'da hozir dars beradi. Uni aynan shu mavzuga bag'ishlangan nima ilmiy dissertatsiyasi bor. Hozir mana ilmiy jurnalda ham yozilgan. Bu yerda ya'ni ommaviy yopasiga, ya'ni diniy mafkuralar, shu nimani Said Nursi o'zlari shu badiyuzzamon deb qo'shimcha qilib taxallus bilan aytishadi, ya'ni barcha zamonlarning nimasi deb. Buni fikrlari, ya'ni o'qituvchi ustoz bu Bayram Balchini kuzatuvlari va o'zi ularni shu o'rganayotgan o'zini tadqiqotchi obyektini o'rganib nima qilgan, bu yerda ham yozib qo'ygan, sirdosh do'sti va ustozi sifatida shu ishonch qozongan va shu nimaga
Zabihulla aka, diniy savolim qaytarsam, o'sha 2009-yilda va undan oldin O'zbekiston hukumati bu maktablarni yop to'g'ri qildimi? Ya'ni shu savolni beryapman da sizga, marhamat javob bersangiz. Zabihulla aka,
nuqtai nazardan to'g'ri bo'lgan, to'g'ri bo'lgan. Hozir mana shu vaqt isbotlayapti, mana 20 yildan ortiq muddat o'tdi, shu narsa tasdiqlanyapti. Yana nima gumon ko'payib ketdi, chunki 2011-yilda bilsanglar turk mana do'konlari ham yopilib ketdi, chunki Turkiya MIT nima ularni razvedka maxsus xizmatini de ishlagan, Istanbul okrugi bo'yicha ishlagan Nuri Gundeshi memuarlari chop etiladi Turkiyani o'zida va bu Parijda chop etilgan nimada yozildi, Fethulla Gulen bu CRUni shu markaziy razvedka xizmatini favorit imomi deb nomlangan katta maqola chiqdi, undan keyin Washington Postda ham chop etilgan. Ya'ni u yerda kamida 130 ta o'qituvchi O'zbekistonda va Qirg'izistonda shu markaziy razvedka AQSh shu maxsus xizmatini maoshini olib bu yerda o'qituvchilik qilishgan ekan. Ya'ni bu gumon shubhalar mavjud edi, lekin 2011-yilda bu memuar chop etilishi o'sha gumonlarni tasdig'ini tasdiqladi. Shuning uchun yana yangi shu oqim boshlandi, yana bir to'lqin shu narsalar tasdiqlar. Shuning uchun buni mana o'zini lekin Fathulla Gulenni saytida shu Said Nursiyga va sufiylarga man bir qo'llab quvvatlamayman degan ochiq joyda rasmiy saytda yozilgan joyi ham bor ekan, lekin uni kitoblari
shu Risolai Nur deb nomlangan kitobi mana bizadagi nimada hujjatli filmlarda ham ko'rsatildi. Buni talkan bir nimada yig'lab kitoblarni ushlab yuziga surtib to'tiyo qilib uni Qur'ondan ham ustun qo'yilishi bu nuqtai nazardan ya'ni bizadagi yangi bir shu musulmonlar o'rtasida parchalanishga olib keladi bu. Ushbu nuqtai nazardan ya'ni musulmonlar fragmentatsiya bo'lmasligi uchun O'zbekiston hududi miqyosida o'zaro oqimlar, har xil kelishmovchiliklar, ziddiyatlar, adovat kayfiyati umuman bo'lmasligi uchun umuman sog'lom muhit bo'lishi uchun bu narsalarga chek qo'yilgan o'z vaqtida.
Tushundim, rahmat.
Olimlar,
Zabihulla Soyev
boshqa manba ham aynan Turkiyada o'zi xizmat qilgan kishilarni ham bu nimalari, xotiralari, buni kitoblari tasdiqlayapti. Shuning uchun
rahmat. Zabihulla Soyibov, demak O'zbekiston hukumati to'g'ri qilgan deb hisoblaydi.
Javob berishga harakat qilaman.
Rahmat, rahmat. Abdulla Abdurazzoqov, mana siz uzoq yillar o'qituvchi kadrlarni yetishtirib chiqarish bo'yicha domla bo'lgansiz Nizomiy universitetida. Shu ma'noda sizga bir g'alati eshitilmaydimi? Ya'ni faqat Gulanga qarab qoldik. Bizga boshqa muqobil yo'q qolmadimi endi ma'rif tizimi? Faqat Fathulloh Gulan maktabi bo'lishi kerak, qolgani yaramasa. Ya'ni nahotki Norvegiyada, Germaniyada, Chexiyada ishlayaptiku o'sha ma'rif tizimi. Hech qanaqa Fathulloh Gulansiz, hech qanaqa sekta, hech qanaqa guruhlarni, jamoatlarni pulsiz ham ishlayapti davlat maktablari. Abdulla aka.
Davlat maktablari ishlayapti. Birinchi galda borib hammasi moddiy imkoniyatlarga borib taqalishi haqida men ko'p marta shu haqda gapirdim. Albatta o'sha ta'minot o'qituvchilar hammasi eng bechora qatlam, eng qiynalgan qatlam O'zbekistonda ma'rif sohasining odamlari, o'sha o'qituvchilar qiyin ahvolda. Maktab asosiy dars o'tishini, qanday saviyali o'tishini, qanday darsliklar yozishini o'ylamasdan bozor. Bozor hammasi bozorga chiqib ketgan, tirikchilik g'amiga tushib ketgan. Ana shu jihatdan qaraganda O'zbekistonda bu milliy nimaga fojiaga yetib bordi ta'lim sistemasi. Uni o'rnini almashtirish, uni o'rniga yetadigan haqida gap bo'lishi mumkin emas. Endi bitta masalaga men munosabat bildirib ketishni istardim. Fathulloh Gulanni men ochig'i izladim mohiyatini, nima zarar tomoni borligini izladim, lekin hali topolganim yo'q. Balki bordir uni men nima qilmayman, lekin o'sha Seruni, boshqasini, Amerikani odami degan gaplarga meni munosabatim shundayki, Fathulloh Gulanni o'sha kitoblaridan biroz o'qidim va odamlardan eshitganim bo'yicha u chegara bilmaydi, u din ajratmaydi, nima millat ajratmaydi, qayerda bo'lsa ham musulmon o'zini axloqi bilan, o'zini bilimi bilan boshqalardan yuqori tursin. Shunga erishsak biz kuchayib boraveramiz, islom kuchayib boraveradi. Uni g'oyasi shu. Men o'rganib topganim shu uni g'oyasi.
Xo'p, buni g'oyasi shu ekan. Xo'p. Davlat masalan
Amerikada bo'lsin.
Domla.
Boshqada bo'lsin. Labbay.
Domla, men savolim, O'zbekiston davlati o'zini ma'rif tizimini o'zi qura olmaydimi?
Qura oladi. Avvalo buning uchun o'sha mablag' ajratish kerak. Yetarli mablag', eng masalan Menisaga ajratganga o'xshab, Menisani birinchi o'ringa qo'ymasdan O'zbekiston uchun politsiya deydimi, militsiya deydimi, uni birinchi o'ringa qo'ymasdan birinchi o'ringa ma'rifni qo'ysa, e'tibor o'shanga ko'proq berilsa, o'shanga mablag' ajratilsa, O'zbekistonda Fathulloh Gulandan kam bo'lmaydigan darajada imkoniyat bor bunga. Fikrlaydigan odamlar bor. Juda ajoyib bir o'zini tarixi bor, juda katta tarixi bor O'zbekiston. Shunga o'sib chiqa oladi. Lekin o'shanga e'tibor yo'q. Xuddi qasddan qilinayotgandek uni shu darajada pastga qorishtirib, bilim degan narsa, maktab degan narsa hammasi boshib berk ko'chaga kirgan hozir O'zbekiston.
Zabihulla Soyibdan so'ramoqchi edim shu masalani, Abdulla Abdurazzoqov aytgan gapni, ya'ni O'zbekistonda ma'rif tizimi barbod qilingan, yo'q qilingan degan gap aytilyapti va bir marta O'zbekiston tarixida bo'lgan bo'lsa, o'sha yagona Fathulloh Gulan maktablarida sifat bo'lgan degan gaplar bugun hamma tinglovchilarimiz bir ovozdan aytishdi. Bugungi dasturimizda o'sha Turkiyadagi Fathulloh Gulan jamoatiga oid maktablarni O'zbekistonda yopilishi, Turkiyada yopilishi fonida O'zbekistondagi ma'rif tizimi istiqbollariga nazar tashladik. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.